Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Salam.
Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Dok, semoga Allah mengistiqomahkan kita di atas sunnah. Amin.
Amin.
Saya mau bertanya, saya memiliki anak laki-laki umur 5 lebih, mau masuk ke 6 tahun. Selama ini saya mengajarkan anak saya membaca Aisar. Ya, membaca dan belajar menulis. Alhamdulillah sudah masuk Aisar jilid 3 akhir dan membacanya sudah sampai jilid 3 Aisem. Apakah bagi anak seusianya sudah bisa untuk diberikan pelajaran demikian? Apa terlalu berat? Karena kadang malas untuk menulis dan membaca. Atas jawabannya saya ucapkan jazakallahu khairan.
Hadal. Ya. Wa antum jazakumullahu khairan. Mengajarkan secara akademik ya, itu maksudnya ya itu secara akademik ya, mengajarkan kalau di semisal dengan Aisar itu kan kita belajar huruf hijaiyah ya. Kalau kita padankan, kita samakan dengan belajar huruf Romawi, huruf Latin A, B, C, D, E, dan Z itu, maka tentu secara prinsip sama. Anak boleh dikenalkan di usia 3 tahun untuk sequencing. Ya, sequencing itu menamakan atau mengurutkan huruf-huruf tersebut. Ya, jadi A, B, C mungkin hanya bisa sampai F gitu. Kalau alif bata mungkin sampai jim atau ho. H atau ho gitu ya. Tidak perlu dijadikan suatu kewajiban, mereka harus mengingat dengan detail pada usia itu. Nah kalau ini dengan pertanyaan anak di usia 5 tahun, tentu sudah di 5 tahun sudah mampu mengeja satu kata dalam mengeja dua suku kata dalam satu kalimat ya. Bahkan sudah bisa membaca kadang dengan dalam satu kalimat. Mata itu sudah bisa contohnya. Dan yang awalnya hanya MA 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 PA ta mata gitu. Nah, itu sudah harus bisa di 5 tahun mereka mengucapkan atau membaca dengan baik. Maka kalau kita konversikan ini dengan Aisar tentu sama. Boleh di usia tersebut untuk bahkan disyaratkan gitu ya, di usia 5 tahun anak sudah bisa membaca dua suku kata tadi dalam satu kalimat. Kemudian apakah belajar itu mungkin akan malas-malasan anak belum konsisten? Iya, namanya belajar itu apalagi yang sifatnya tadi ya, menulis, membaca gitu, memang suatu hal yang sangat akan menjadi suatu yang sangat dihindari oleh anak-anak kita. Karena kadang di usia 4 atau 5 tahun tersebut masih didominasi oleh rasa ingin bermain. Tapi seiring mereka usianya bertambah besar, maka seharusnya rasa bermain itu akan semakin berkurang, diganti dengan kemampuan mereka untuk semakin bisa belajar dengan baik. Maka ini juga bisa menjadi salah satu tanda atau deteksi dini bagi para orang tua. Di usia 5 atau 6 tahun yang harusnya mereka bisa duduk dengan tenang, setidaknya bisa dalam 15 sampai 20 30 menit mereka duduk, tapi ternyata tidak mampu mereka duduk tenang dengan jangka waktu selama itu. Lebih banyak mereka lari-lari, mereka banyak berdiri, loncat-loncat, naik kursi dan meja. Nah, itu yang kita waspadai. Karena kondisi seperti itu bukanlah usia yang cocok untuk usia 5 tahun. Tapi mungkin masih kita duga anak tersebut berada di fase usia 2 atau 3 tahun. Karena di usia-usia 2 atau 3 tahun tersebut anak masih suka untuk berlari, naik meja, loncat-loncat, dan seterusnya. Wallahualam.
Nah, Dok, pertanyaan yang selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Dok, izin bertanya, pada kasus gangguan belajar pada anak, bagaimana solusinya? Anak tersebut kurang fokus dalam belajar dan agak susah menyerap pelajaran. Sementara dia sudah sekolah kelas 4. Jazakumullah khairan.
Ya, jadi kemampuan anak di usia 4 SD itu adalah kemampuan yang sudah cukup jauh ya. Tentu perlu didefinisikan lagi lebih detail gangguan fokusnya itu, gangguan mengingatnya itu seperti apa gitu. Kemampuan mengingat dan menghafal itu dibagi menjadi dua. ya, kemampuan mengingat short term yang jangka pendek atau yang disebut sebagai short term memory, dan kemampuan mengingat jangka panjang atau long term memory. Kemampuan ini bisa kita lihat bila ketika kita mengajarkan suatu topik kepada anak tersebut, ternyata anak tersebut saat diberikan ini, ya, pelajaran misalkan 4 kali 5, 20 misalnya. Nah ini anak selalu harus diulang-ulang gitu, mengingat itu. Ya, umumnya seorang anak ketika menghafal ini akan mudah ya. Dalam 1-3 kali pemberian dia hafal 4 kali 5 itu sama dengan 20. Tapi selalu ketika berhadapan dengan soal yang sama, anak ini selalu perlu diprom, dibantu ya. Ya, diingatkan terus bahwa 4 kali 5 itu sampai 20. Nah ini kita curiga anak ini memang akan kita hadapkan dengan kita hadapi problemnya dengan problem kesulitan belajar tadi. Terlebih fokus dan gangguan atensinya itu ya. Jadi kalau untuk usia 4 SD kita lihat juga kemampuan membacanya. Ya, di kelas 4 SD kemampuan membaca anak itu bisa lebih 70-80 kata per menit. Jadi kalau dia membacanya masih di bawah itu sangat kita curiga juga anak ini mengalami gangguan fokus dan atensi. Ya, membacanya masih di bawah 70-80 kata per menit, itu kita curiga banget itu anak ini juga mengalami gangguan dalam kemampuan membacanya yang secara otomatis juga akan kita bisa lihat fokusnya juga biasanya terganggu. Wallahualam.
Pertanyaan selanjutnya dok, membandingkan anak kita dengan anak yang lebih cerdas ya, dengan tujuan agar mungkin putra-putri kita punya motivasi seperti anak yang cerdas tersebut, apakah ini sikap yang baik ya kita sebagai orang tua terhadap anak kita, atau apa termasuk itu termasuk bully dok?
Iya, setiap anak itu Allah ciptakan dengan keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dan masing-masing mereka tidak sama. Nah inilah yang kita harus pahami sebagai orang tua dan khususnya sebagai pendidik. Sehingga tidak boleh pendidik itu ustaz, ustazah, guru mempunyai sikap yang menyamaratakan satu anak dengan anak lainnya, tidak boleh. Ya tidak boleh kita juga dengan kondisi tadi ya, untuk meningkatkan semangat mereka belajar, itu kemudian secara head to head, apple to apple, ya secara fisik kita banding-bandingkan gitu. Kalaupun memang ingin meningkatkan kapasitas dan potensi anak, maka yang lebih utama adalah kita lihat anak itu karakter dan kekhasan dia itu apa. Dan dari situ kita belajar untuk meningkatkan kemampuannya secara individunya. Sekali lagi, dengan kita membanding-bandingkan tadi, mungkin secara awal pada satu jenis atau pada seseorang anak gitu ya, pada seorang anak bisa saja mereka terpacu, termotivasi, ya. Tapi pada anak lain belum tentu. Bahkan itu bisa saja menimbulkan kondisi di mana anak tersebut malah menjadi tadi, ya, dilecehkan, merasa anak tersebut terintimidasi karena kita membanding-bandingkan tadi. Maka jawabannya adalah tentu kita harus melihat karakter anak itu seperti apa. Apakah anak tersebut dengan tipe yang bisa kita berikan motivasi dengan melihat, ya?
Nah, dok.
Ya, halo.
Halo, masih tersambung dok.
Halo.
Iya, halo.
Iya, jelas.
Jelas dok.
Jelas ya.
Jelas.
Iya. Apakah dengan kondisi itu kita akan bisa memberikan anak tersebut motivasi, yaitu semua kembali kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai orang tua melihat karakter anak tersebut. Dan tentu ketika membandingkan, jangan membandingkan by name. Ya, jangan membandingkan berdasarkan namanya, itu si Fulan tuh pinter, kamu kok gak bisa. Itu si Fulan tuh jadi juara, kamu kok gak bisa apa-apa. Itu si Fulan tuh hafalannya udah 30 juz, kamu baru berapa juz aja sampai sekarang belum nambah-nambah misalnya. Nah seperti itu tuh kadang tidak kita rasakan kita menjerumuskan anak kita juga. Tapi kalau secara umum apalagi kita mengambil teladan salafus soleh gitu ya, itu mungkin diperkenankan insya Allah. Tapi kalau kita mengambil teladan yang ya kita banding-bandingkan secara head to head anak tersebut berada dalam satu kelas, kita lihat dulu karakter anak itu. Kalau memungkinkan dan dia termotivasi, bisa saja itu akan menjadikan nilai positif bagi dia. Tapi kalau kemudian tidak, anak tersebut malah tambah down, malah tambah mentalnya mundur, turun, nah ini harus hati-hati. Itu bukan hal yang positif, malah akan menjatuhkan dan jadi negatif buat dia. Wallahualam.
Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan dok, bagaimana treatment dalam didik anak yang memiliki gangguan konsentrasi ataupun disleksia?
Ya, penanganan pada anak-anak disleksia itu multisensori. Ya, multisensori itu semua sensori yang dipakai untuk dalam tata laksana pada anak disleksia. Apa yang dimaksud sensori? Ya, kita punya ada 5 indera. Ya, ada penglihatan, ada pendengaran, ada taktil, ada proprioceptif, ada peraba, ada perasa, dan seterusnya. Nah, ini yang kita lakukan pendekatan untuk tata kelola remedial teaching-nya tadi pada anak-anak disleksia. Tentu kita akan menilai dulu dari sekian indera yang ada dimiliki anak tersebut, mana yang lebih dominan. Apakah anak tersebut mempunyai indera auditori, pendengaran yang jauh lebih baik daripada anak-anak apa daripada visualnya, daripada penglihatannya. Sehingga anak ini kalau disetel murotal itu lebih cepat hafal daripada dia harus membaca mushaf dibuka gitu. Maka ini bisa kita jadi pendekatan pada dia untuk lebih menekankan lebih banyak pendengar murotal daripada hanya membaca Quran tanpa mendengar murotal gitu. Nah ini yang makanya pendekatan-pendekatan ini adalah pendekatan yang subjektif. Ya, kita lihat bagaimana karakter anak tersebut, tipikal anak tersebut. Tapi pada intinya penanganan pada anak disleksia semua sensori itu dipakai. Ya untuk taktilnya misalkan anak tersebut jauh lebih bisa menghitung dengan menggunakan memahami konsep berhitung dengan menggunakan kalau zaman dulu ada dari beating atau dari bambu atau apa gitu ya, dibuat 1, 2, 3 itu berdasarkan beating. Itu ada sensorinya, dia ada pegangan, memegang benda-benda tersebut. Sehingga dia merasa ada pegangan tersebut secara sensori bentuk peraban atau pegang itu, pemegang itu. Sehingga dia jauh lebih termotivasi, lebih mudah untuk mengingat dengan baik. Sehingga tata kelolanya adalah kita kembali kepada penanganan yang komprehensif dan kembali kepada karakter anak tersebut.
Naam, dok. Pertanyaan selanjutnya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dok. Amin.
Amin, insyaallah.
Afan mau nanya, dok. Anak saya malas kalau disuruh belajar. Apa termasuk yang dokter tadi terangkan? Padahal dia bisa dalam semua pelajaran. Dan apakah termasuk ngebully kalau anak katakan, kalau nggak mau belajar, nanti seperti sapi. Api taruh di kandang sapi. Anak saya berumur 7 tahun. Barakallahu fikum.
Ya. Wafikum warahmatullahi. Tadi ya, malas belajar itu.
Malas belajar.
Ya, harus dilihat juga. Dilihat yang tadi, kaitan-kaitan yang sudah disampaikan di awal tadi. Ya, apakah malas belajar itu, kalau anak lagi sakit, malas belajar ya, wajar. Ya, orang lagi sakit suruh belajar, siapa yang akan bisa belajar dengan kondisi seperti itu. Atau pada kondisi waktu dan hari-hari tertentu yang di situ dia memang waktunya dia untuk istirahat, ya, untuk bermain, tapi kita paksa untuk belajar, ya dia juga tidak mau belajar. Tapi, bila kita hadapi anak kita dengan kondisi ada tugas yang harus dikerjakan, ada beberapa tugas-tugas dari sekolah yang harus diselesaikan, namun selalu menggunakan berbagai macam alasan, ya. Nanti dulu karena belum makan, sudah makan diajak belajar gak mau, nanti habis itu mandi dulu, sesudah mandi diajak belajar gak mau juga, ya. Kemudian mau main dulu, nanti kalau sudah habis bermain, diajak belajar tetap masih mau bermain dilanjutkan, tidak mau belajar. Nah yang seperti ini, yang sangat mungkin kita curigai malas belajar itu. atau sudah memegang buku tapi bukan mengerjakan tugas tapi malah menggambar yang nggak karuan. Nah itu hal-hal seperti itu, ya kadang menggambar pesawat, kereta api, helikopter dan seterusnya, bukan tugas-tugas yang dikerjakan tapi coret-coret di buku tugas tersebut dengan gambar-gambar yang tidak jelas. Nah hal seperti ini kita wajib melihat kemungkinan memang ada sesuatu bagi anak kita itu. Tapi sekali lagi ini tidak bisa hanya dipandang satu sisi ya, dilihat yang lain, faktor-faktor lain, bagaimana konsep pembelajaran yang dia pahami. Bisa jadi dia tidak mengenal konsep pembelajaran itu dengan baik. Contoh tidak mengenal konsep bagaimana membaca, tapi kita paksa dia membaca, akhirnya menimbulkan kemalasan untuk dia belajar. Dan yang tidak boleh kita lupakan adalah kadang kita memberikan tugas belajar kepada anak kita dengan tingkatan yang anak itu belum mampu. Nah, ini juga kita waspadai. Dengan kondisi seperti ini, anak juga akan malas untuk belajar. Ya. Jadi kita makanya sekali lagi harus perhatikan, dan inilah fungsi tugas guru juga di sekolah, di pondok, untuk memperhatikan dengan baik. Maka bagi seorang guru, kalau tidak memahami konsep pedagogik yang baik, apa itu pedagogik? Itu ilmu edukasi. Ya. Ilmu belajar, bagaimana mengajar seorang anak itu penting dimiliki oleh seorang guru. Kalau dia tidak mengerti, dia akan anggap semua anak itu sama. Padahal secara karakter dia berbeda, secara kemampuan kompetensi dia berbeda. Tapi kita kemudian menganggapnya sama, maka itu adalah suatu hal yang akan membuat fatal bagi anak itu. Dan ketika kita membandingkan, ya, membuat perbandingan dengan kakaknya, dengan adiknya, itu saja sudah bisa kategori bully, apalagi kalau kemudian kita bandingkan dengan hewan. Nah, tentu itu lebih di bawah lagi. Gitu ya. Ya, dan kita dapatkan dalam ayat Al-Quran bagaimana ketika Allah memperumpamakan, ya, manusia yang sesat itu seperti halnya hewan, kal'an'amum. Balhum abal gitu ya. Berarti di situ Allah umpamakan kondisi manusia itu lebih sesat daripada binatang gitu. Ini suatu perumpamaan yang betul-betul keras dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau ini kita terapkan kepada anak kita, bagaimana mungkin anak kita tidak akan sampai pada taraf juga masuk dalam kategori bully tadi. Wallahu a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Dok. Bismillah, afan, dokter mau tanya. Anak saya umur 5 tahun, tapi belum pandai bicara. Apakah anak saya termasuk ada gangguan di perkembangannya? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua? Qadarullah umur 2,5 tahun, 2,5 tahun, baru bisa jalan. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Dok.
Wa antum jazakumullahu khair. Seorang anak itu yang disebut mampu berjalan, kita belum diskusi atau bicara tentang bagaimana dia bisa berkomunikasi ya. Paling terlambat seorang anak untuk berjalan itu berada di fase usia 15 bulan. Itu sudah sangat terlambat, 15 bulan itu sudah lampu kuning. Jadi kalau kemudian di atas itu ya sudah bukan terlambat lagi, sangat terlambat. Jadi kalau 2,5 tahun baru bisa jalan sudah sangat terlambat. Bagaimana? Apakah ada kaitan anak terlambat berjalan dengan terlambat bicara? Jelas. Ya, penelitian banyak mengungkapkan anak terlambat berjalan juga ada konektivitasnya dengan kemampuan dia untuk bicara. 5 tahun itu bukan lagi sudah terlambat bicara, sudah sangat-sangat terlambat untuk dia bisa bicara. Seorang anak ada kemampuan fase perkembangan bicaranya adalah di usia 4 tahun untuk kita kategorikan dia batas akhir. Anak itu di masa yang akan datang dia bisa bicara apa tidak. Jadi kalau udah 5 tahun belum bisa sama sekali bicara, itu sudah dalam fase dia akan sulit untuk bisa bicara semakin besar usianya. Mungkin nanti hanya menggunakan satu kata atau dua kata, atau bahkan ketika dia menginginkan sesuatu hanya menggunakan bahasa isyarat. Apa solusinya? Ya tentu harus diperiksakan, harus dilakukan deteksi, dilakukan pemeriksaan yang lebih detail. Bagaimana kapasitas IQ-nya, bagaimana kemampuan kognitifnya, yang dengan itu si anak akan mampu kita lebih kelola dengan sebaik-baiknya. Wallahualam.
Pertanyaan yang selanjutnya. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
Semoga Allah menganugerahi kita istiqomah di dalam sunnah. Dokter, saya mau tanya.
Amin.
Anak tetangga saya laki-laki usia 2 tahun, baru bisa bicara 5 kata. Apakah ini termasuk speech delay? Seperti apa kita bisa mendeteksi speech delay? Ya, karena di keluarganya anak dan ibu ini selalu dibanding-bandingkan dengan anak yang lain. Sampai ibunya bisa dibilang stres, sehingga terlalu menekan ke anaknya.
Ya, Masya Allah, ini tetangga yang baik ya. Benar. Sampai memperhatikan sedemikian detail bagaimana kehidupan tetangga di sebelahnya. La yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia memuliakan tetangganya ya. Wa'alam. Jadi luar biasa sampai kemudian sebegitu intensnya memperhatikan tetangganya, dan Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi satu hal yang bisa disampaikan tadi, bahwa ketika di usianya yang 2,5 tahun tadi ya?
6, 2 tahun baru bicara 5 kata.
Baru 2 tahun baru tahun. Bicara, iya. Jadi kalau 2 tahun baru bisa dengan 5 kata, itu sudah masuk kata. Ini pertanyaan spesifik apa bukan tadi kan?
Ya, spesialnya.
Kalau sudah 2 tahun belum bisa menguasai setidaknya 25-30 kosakata, maka itu disebut sebagai speech delay. Jadi ketika kita melihat seorang anak speech delay, di usianya itu harus berbeda-beda tergantung fasenya. Usia 2 tahun berbeda dengan 3 tahun. Usia 2 tahun berbeda dengan 1 tahun. Karena anak ini kasusnya di usia 2 tahun, maka tentu kemampuan kosakatanya harus antara 25-30 kosakata. Dan mampu melakukan komunikasi dengan 2 kata dalam 1 kalimat. Jadi sudah mampu mau ma'am misalnya, atau mau pipis, atau mau ee misalnya. Nah seperti itu, 2 kata dalam 1 kalimat. Sehingga kalau anak ini baru bisa 5 kosakata yang dia kuasai dan belum mampu menggabungkan 2 suku kata, 2 kosakata tadi dalam 1 kalimat, maka ini biasanya masuk kepada kategori speech delay tadi. Wallahualam.
Satu pertanyaan lagi dok.
Ya.
Sebenarnya sih masih banyak dok, tapi karena waktu kita terbatas dok ya, kita ambil satu pertanyaan lagi.
Iya.
Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Mau bertanya, anak saya 2 tahun lebih, dulu sebelum sakit DBD sudah lancar menghitungnya, tapi setelah sakit qadarullah sudah tidak sebaik dulu, seperti lupa terus. Apa solusinya ya, atau makanan penunjang? Jazakumullah khairan.
Usia 2 tahun ya?
6, 2 tahun.
Waantum jazakumullah khair. Ya, bagi anak yang sedang atau setelah mengalami masa sakit, memang ada masa recovery namanya. Masa penyembuhan. Nah, di sini saya belum mendapatkan info, tidak bisa kemampuannya tadi sesuai dengan apa yang diharapkan itu, masanya atau waktunya seberapa lama setelah dia sakit. Kalau dalam masa 1-2 minggu, bisa jadi memang masih masa recovery itu ya. Sehingga ya kita harus perbaiki dulu kesehatan anak kita, sehingga dia bisa mencapai tahap optimalisasi tumbuh kembangnya. Karena anak sakit tentu akan berkurang ya, secara fisiknya, berkurang juga secara nutrisinya, berkurang juga secara kemampuan yang selama ini dia kuasai. Tapi seharusnya itu tidak bertahan lama. Seiring dengan kemampuan dia atau kesehatan dia sudah pulih kembali, si anak biasanya cepat akan bisa mengejar apa yang sudah selama ini dia kuasai. Sehingga tentu bagaimana caranya supaya dia cepat bisa mengejar tersebut, ya kita harus perbaiki dulu kesehatannya, masuk pulih dulu dalam kondisi kesehatannya. Kemudian kita latih terus kemampuan yang sudah ada untuk tetap muncul kembali dan menambah tugas-tugas atau pembelajaran baru kepada si anak. Sehingga akan kita temukan anak tersebut kembali pada kondisinya yang semula. Wallahualam.
Nah, dok. Sebelum ditutup dok, barangkali ada nasihat dok buat para kita, mungkin para orang tua yang saat ini kebanyakan putra-putri kita mungkin mengalami kemalasan dalam belajar atau futur ya. sikap bijak seperti apa yang kita berikan pada anak-anak kita, barakallahu fikum?
Tidak dipungkiri bahwa kondisi pandemi yang kita hadapi hari ini yang mengubah secara struktur yang... Halo?
Halo? Lanjut, Dar. Lanjut.
Ya, jelas ya?
Jelas suaranya.
Dengan kondisi pandemi hari ini, kita akan temukan struktur pembelajaran kita pun berbeda dengan yang biasa kita alami. Ya, yang selama ini tatap muka, sekarang kita dengan menggunakan virtual. Nah, itu saja sudah jelas menimbulkan problem tersendiri dalam keseriusan, kesungguhan pada seorang anak untuk belajar. Ini semoga Allah segera angkat kondisi penyakit dan wabah ini sehingga kita dapat kembali kepada kondisi yang sebelumnya. Amin.
Amin.
Tapi ini tidak boleh kita ratapi, tidak boleh kita sesali karena ini memang sudah qadarullah wa masyafa'al. Allah sudah tentukan takdir ini akan kita hadapi. Maka sebagai orang tua, kita memberi contoh untuk bagaimana kita menginginkan anak kita mau belajar, menginginkan anak kita tidak futur, tapi kita sendiri tidak belajar. Nah. Kita sendiri tidak memberi toladan untuk kita membaca buku. Nah, bagaimana akan ada contoh yang kemudian bisa dia lihat, dia serap dalam kesehariannya. Karena tentu role model atau contoh yang paling nyata bagi seorang anak adalah kedua orang tuanya. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan, itu akan dia praktekkan dalam keseharian. Maka supaya mencegah anak kita tidak sampai dalam keadaan malas belajar, ya kita harus rajin belajar. Banyak membaca buku. Ini akan memberikan teladan yang baik buat anak kita. Dan insya Allah, kalau kita bisa memberikan keteladanan itu, anak kita akan terbiasa dalam kesehariannya untuk belajar membuka buku. Karena tidak ada lain yang dilihat anak ini kecuali bapaknya membuka buku. Ya, maka dia akan terbiasa juga mencari buku untuk dia baca. Tapi kalau bapaknya kesehariannya memegang HP, maka anak bagaimana dia akan merasa HP itu juga akan menjadi pedoman dia sebagaimana yang dia lihat pada bapaknya. Jadi itu mungkin nasihatnya, nasihat bagi saya pribadi juga dan bagi semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala biswab, subhanahu wa bihamdik, astagfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat, nasihat materi dan juga jawaban-jawaban pertanyaan dari para pendengar semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat kita semua. Barakallahu fikum.
Amin.
Baiklah pendengar semuanya, pendengar setia Indonesia dimanapun Anda berada, demikian telah kita simak bersama sebuah konseling kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Aditya Putra Pratama SPA. Barakallahu, mudah-mudahan bisa memberikan kita wawasan, memberikan kita semangat untuk selalu bersemangat ya, mengajari putra-putri kita agar lebih baik walaupun di masa pandemi seperti ini. Barakallahu fikum, dan insya Allah kita akan bertemu kembali di acara konseling kesehatan. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.